O să parcurgem cu ajutorul Domnului câteva lecții importante din cartea Iov, cât reușim în seara aceasta, fiind ajunși la sfârșitul cuvântărilor prietenilor lui Iov și al răspunsurilor pe care Iov li le-a dat. Și cum am văzut de-a lungul cărții, răspunsurile lui Iov încep cu o adresare personală, dar care este scurtă, foarte scurtă. Câteva cuvinte adresează celui care a vorbit înaintea lui și care de regulă îl acuza pe Iov de tot felul de lucruri care le puteau trece prin mintea lor, vorba de cei trei prieteni ai lui, și apoi vorbirea lui Iov, răspunsul lui se transformă într-o rugăciune, într-o pledoarie, într-o plângere, de multe ori îndreptată spre Dumnezeu. Cum am mai spus, cartea Iov este plină de rugăciuni. Însă, din păcate, niciuna din aceste rugăciuni nu aparține nici unuia din prietenii lui Iov. Toate rugăciunile sunt ale lui, ale lui Iov. Și deja desprindem o lecție importantă din această carte, că necazul, suferința, nenorocirea ne ajută să ne rugăm și ne învață să ne rugăm și ne dă și timp pentru rugăciune și ne învață și să stăruim în rugăciune. Când lucrurile se agravează, când speranța vieții se întunecă în fața noastră, atunci avem timp să ne rugăm și avem și putere să ne rugăm și să insistăm și să strigăm către Dumnezeu. Când a venit profetul Isaia la regele Ezechia și a spus, din partea Domnului, puneți casa în rânduială, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. A venit sentința din partea lui Dumnezeu. Citim despre Ezechia, care a fost un rege care a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu și atât de multe lucruri bune a făcut acest rege, că și-a întors fața către perete și și-a început să se roage și s-a rugat și-a vărsat multe lacrimi și-a strigat către Dumnezeu și zicea în rugăciunea lui, până dimineață îmi vei pune capăt zilelor. Mai avea somn în noaptea asta? Ce ziceți? Să ai așa, să primești așa o veste, nu de la oricine, de la omul lui Dumnezeu, de la profetul lui Dumnezeu. Poți să te culci, poți să dormi, când știi că se va încheia în câteva ceasuri, în câteva zeci de ceasuri. Cum vezi viața atunci? Cum vezi existența? Cum vezi viitorul? Domnul a văzut și lacrimile lui Ieremia, că vorbeam de lui Ezechia, pentru că vorbeam de lacrimi. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Ezechia și l-a întors înapoi pe Isaia. Și știm răspunsul lui Dumnezeu, poate că unic în istorie, în felul acesta, în care Dumnezeu răspunde rugăciunii unui om de a prelungi viața și Domnul se răspunde și se-i spune și cu cât timp îi o prelungește, voi mai adăuga încă 15 ani vieții tale. Și ce semn s-a întâmplat atunci, pentru că era parte din istoria lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu, făcea parte și întâmplarea aceasta cu regele Ezechia. După ce semn voi cunoaște că mă voi sui la casa Domnului? Cum vrei? Să treacă soarele înainte cu 10 trepte sau să se dea înapoi cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz? Și parcă Ezechia se gândește, nu? Nu-i mare lucru să treacă înainte, pentru că asta e sensul normal al timpului, de se scurge irreversibil înainte. De n-ar fi mare lucru, deși că eu cred că practica e același lucru, la și la fel de mare, de să se mute într-o instantaneu, să se mute umbra cu 10 trepte înainte sau instantaneu să se dea cu 10 trepte înapoi. Înseamnă să muți soarele sau să muți pământul. Cumva, îl muți într-o parte sau îl muți în alta, cam același lucru. Însă Ezechia se gândește și dă un răspuns. Ne-am gândit noi că putea să dea orice răspuns, nu? Era un semn, și acesta, și acesta. Și Isaia întreabă cum vrei. Și Ezechia răspunde într-un anumit fel, cum a vrut el, dar felul care a vrut el a fost felul în care a vrut Domnul să dea soarele înapoi, pentru că era să mai întâmpla ceva în istorie în vremea lui Iosua, când aproape o zi întreagă soarele s-a oprit și n-a mai apus și trebuia să fie adus timpul la loc. Trebuia să se îndrepte timpul cu deformația care a avut loc în timpul vieții lui Iosua. Deci nu putea să răspundă Isaia, Ezechia, cum vrea. Se părea că are de ales și prorocul îl întreabă cum vrei, însă răspunsul pe care îl dă arată că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este stăpân. Inima face multe planuri, spune Solomon, însă răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Deci spuneam că suntem la sfârșitul cuvântărilor prietenilor lui Iov. Mai este, am parcurs și ultima cuvântare a lui Bildad din Șuah. Data viitoare vom trece la capitolul 27, 5 capitole, cel din urmă răspuns al lui Iov, după care se încheie cu sfârșitul cuvintelor lui Iov. Însă acest cel din urmă răspuns al lui Iov, o să vedem că este, am spus că e strălucitor, acest cuvânt al lui Iov, acest răspuns, această pledoarie a lui Iov, în care își apără integritatea, în care își apără dreptatea, în care își apără nevinovăția. Nu că el n-ar avea nicio vină înaintea lui Dumnezeu, că n-ar avea păcat, că dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Și Iov știa atât de bine lucrul acesta, mult mai bine decât cei trei prieteni ai lui, mult mai bine decât oricine din jurul lui era mai conștient de această realitate decât oricare, pentru că un om cu cât este mai drept, cu cât este mai sfânt, cu cât este mai aproape de Dumnezeu, cu atât este mai conștient de natura lui păcătoasă. Ne gândim la Apostolul Pavel, care chiar spre sfârșitul vieții, când îi scrie lui Timotei, spune despre sine aceste cuvinte: adevărat și cu totul vretnic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și se vede pe el, cel din tâi dintre păcătoși, către sfârșitul vieții. Cât a crescut Apostolul Pavel în cunoașterea lui Dumnezeu, de câte descoperiri a avut parte, cât de mult s-a apropiat de Dumnezeu și cât de mult i-a fost descoperit din planul lui Dumnezeu, și cu cât îi se descoperea mai mult, cu atât Apostolul Pavel se vedea mai mic. Și schimbarea numelui din Saul în Pavel sau în Paul avea o mare semnificație, pentru că Saul era cel mare, era cel mândru, era cel stăpân pe sine. Paul era cel mic, cel smerit, cel neînsemnat. Și așa a devenit Apostolul Pavel pe parcursul vieții, gândindu-se la Dumnezeu, la persoana lui Dumnezeu, la natura, la lucrarea lui Dumnezeu, apropiindu-se de Dumnezeu, se vedea pe sine tot mai clar. Asta înseamnă cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, care este într-o lumină neapropiată, de care nimeni nu, sau în prezența căreia nimeni nu poate sta, cu cât te apropii mai mult de lumină, cu atât te vezi mai clar și pe tine atunci când te uiți la tine, și cu atât strălucește mai tare lumina cu cât te apropii de ea. Așa este și apropierea noastră de Dumnezeu. Cine stă departe de Dumnezeu, cum a scris Șerban Constantinescu, departe de Dumnezeu în Mocirlă doctrinară, o carte de la despre mormoni, despre martorul lui Jehova, departe de izvor în Mocirlă doctrinară, departe de Dumnezeu, ca fiul risipitor într-o țară îndepărtată. Nici nu vezi în ce stare mizerabilă ești acolo la porci, hrănind porcii, murdar, vinovat, încărcat de vinovăție. Însă, dacă îți vii în fire și pleci și faci pași ai pocăinței, ai întoarcerii la Dumnezeu, la casa părintească, când ajungi acasă, când îl întâlnește tatăl său, primul lucru este să-l spele, să-l schimbe, să-i schimbe hainele, zdrențele de pe el, să-l îmbrace cu hainele cele mai bune, despre care citim și în Scriptură, despre hainele mântuirii cu care Dumnezeu ne îmbracă pe noi. Câteva cuvinte am vrut să vă spun care nu mi-aparțin mie. Un scriitor biblic scrie despre acest răspuns al lui Iov pe care l-a dat lui Elifaz din Teman, la ultima cuvântare a lui Elifaz din Teman, și cea mai dură, cea mai aspră dintre toate, cuvântarea în care este acuzat de cele mai grave lucruri, Iov, și neadevărate. Prietenii lui Iov au zidit în toate aceste zile pe o temelie care era aceeași, de să nu uităm, era aceeași temelie ca și a lui Iov. Și Iov și prietenii lui erau toți situați pe aceeași temelie, însă diferența era lucrarea lor. Prietenii lui Iov au zidit lemn, fân și trestie. Iov a zidit aur, argint, pietre scumpe. Viața lui Iov, prin suferințele mari prin care a trecut, chiar și prin confruntările acestea, viața lui Iov se purifica. Viața lui Iov se transforma, se înnoia, Iov se sfințea, Iov strălucea din ce în ce mai tare. Și am văzut aici, în capitolul 24, că Iov ajunge, și în capitolul 23, Iov ajunge să intuiască ceea ce se va întâmpla în viitor, ajunge să înțeleagă planurile lui Dumnezeu, dar treptat, încet, greu, ajunge să înțeleagă planurile lui Dumnezeu, hotărârea lui este luată, cine îi se va împotrivi, ce îi dorește sufletul, aceea face. Cuvintele acestea ne spun foarte mult despre tot ceea ce s-a întâmplat până acum, pentru că în toată perioada aceasta părea că Dumnezeu e absent, părea că Dumnezeu nu-i nicăieri. Pentru că nu era niciun fel de răspuns din partea lui Dumnezeu. Rugăciunile lui Iov parcă se duceau în van toate, parcă se pierdeau în văzduh undeva. Nu se întâmpla absolut nimic. Dumnezeu nu răspunde niciun cuvânt. Celui mai drept om de pe fața pământului, care strigă și plânge și strigă în agonie înaintea lui Dumnezeu, care suferă din greu, la limita răbdării, omul acesta, și Dumnezeu nu răspunde un cuvânt. Celui mai drept om de pe fața pământului. Ce dramă, ce dramă existențială trăia Iov. Însă prin suferință îl desăvârșește Dumnezeu pe Iov și prin suferință îi se descopere Dumnezeu lui Iov. Hotărârea lui este luată. Nu-i prezent Dumnezeu? Chiar dacă nu-l vezi, chiar dacă nu-l auzi, prin ceea ce se întâmplă, prin evenimentele care se întâmplă, prin procesul prin care treci, Iov recunoaște că Dumnezeu este aici, că este hotărârea lui, tot ceea ce se întâmplă, cine îi se va împotrivi. Și acum deja începe Iov să fie convins de starea lui interioară, care nici ea nu-i bună, că Dumnezeu tocmai asta îi va spune când îi va răspunde din mijlocul furtunii, cine este cel care mi se împotrivește prin cuvântări fără pricepere? Cine este cel care stă împotriva planurilor mele? Și aici tocmai un plan al lui Dumnezeu, hotărârea lui este luată, cine se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. Sau psalmul 115:3, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Dumnezeu este stăpân, suveran, absolut. Însă ceea ce aduce mângâiere, ceea ce aduce încurajare, ceea ce aduce vindecare sufletului și trupului în final, este că Dumnezeu nu poate să facă nimic rău și niciodată nu va face nimic rău pentru copiii lui Dumnezeu. Tot ceea ce pare rău, tot ceea ce pare greu, tot ceea ce este dureros, tot ce e neplăcut, tot ce e respingător, totul merge spre bine. Încercările noastre ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult pentru noi, o greutate veșnică de slavă. Și cum am văzut și în concluzie, că unele lucruri nu pot fi, unele rezultate importante nu pot fi realizate decât prin mijloacele încercării sau prin ale suferinței. Și poate că am putea să concluzionăm mesajul acesta cu cuvintele Apostolului Pavel, gândindu-ne la Iov, gândindu-ne la prietenii lui, se spune în 2 Tesaloniceni 3:5, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Să poți să descoperi în tunericul acesta care a venit peste Iov, să descoperi iubirea lui Dumnezeu și răbdarea lui Hristos. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, însă problemele, întrebările dramatice, existențiale ale lui Iov, am spus că își vor găsi răspuns, vor primi un răspuns și răspunsul este unic și este, nu-i teoretic, nu-i filozofic, nu-i teologic, nu-i exprimat în cuvinte, ci răspunsul este un act, este o lucrare a lui Dumnezeu, ceva care întrece cu mult orice imaginație, că Dumnezeu însuși va coborî aici pe pământ, se va întrupa și va suferi și va lua toată suferința noastră și va lua tot blestemul și tot necazul și toată durerea noastră și tot blestemul și va pironi pe lemn, pe cruce. va lua păcatele noastre ale lumii întregi și va face ispășire pentru păcatele noastre pe cruce. El care n-a făcut niciun păcat. Și atunci, ce rost au întrebările lui Iov? Ce rost au întrebările lui Iov când ne gândim la răbdarea, la suferința și la răbdarea Domnului Iisus Hristos? Ați auzit vorbind despre răbdarea lui Iov. Însă, când ne îndeamnă pe noi, îndemnul este ca Domnul să ne îndrepte inimile spre răbdarea lui Hristos. Când era chinuit și a suprit, n-a deschis gura. Ca o oaie pe care o duci la măcelărie. Iov a fost și el chinuit și a suprit. Însă, gura, Iov a deschis gura și a vorbit. Pentru că Iov era ca noi. Însă, Fiul lui Dumnezeu, care a suportat cea mai mare apăsare, cea mai mare, nici nu se poate imagina, nu se poate descrie în cuvinte, suferința lumii întregi, blestemul lumii întregi, păcatul lumii întregi l-a luat asupra lui, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, el nu a deschis gura. Și se mira foarte mult Pilat și se mira dregătorul că Domnul nu răspunde nimic la toate acuzațiile lor. Să medităm acum la o problemă, nu știu dacă v-ați gândit la ea, dar o să ne gândim acum, parcurgând cartea Iov până în momentul acesta, dar sigur și ceea ce urmează, însă din ce am parcurs până acum, să ne gândim la cunoașterea pe care o aveau despre Dumnezeu acești oameni. Ne gândim la timpul în care s-a desfășurat acțiunea, când a fost scrisă cartea Iov, probabil cea mai veche carte a Scripturii, vremea în care a trăit Iov, probabil o perioadă apropiată de cea a patriarhilor, am zis 4.000 de ani în urmă, cât exista atunci din Scripturi, cât era în circulație din Cuvântul lui Dumnezeu, la cât aveau acces oamenii, că nu era în Israel, nu era în Palestina întâmplarea sau istoria care se întâmplă aici. Ce știau despre Dumnezeu acești oameni care veneau din zone diferite, acești trei prieteni ai lui Iov, ce știa și cât știa Iov despre Dumnezeu, cum crezul lor, fundamental, teologia lor, era practic aceeași, doar felul în care interpretau sau felul în care o aplicau era diferit, pentru că spuneam despre prietenul lui Iov, ei spun cuvinte frumoase și spun cuvinte adevărate, în mare parte din ceea ce spun ei, însă le spun la momentul nepotrivit, le spun într-un fel nepotrivit și le spun omului nepotrivit. Și în felul acesta păcătuim. Adică spunând cuvinte adevărate, spunând cuvinte frumoase, dar nu le spui cui trebuie și nu le spui cum trebuie și nu le spui când trebuie. Știți că Domnul a spus că Tatăl mă învață ce să vorbesc și cum să vorbesc. Adică important când să vorbești, este important ce să vorbești, este important cum să vorbești. Întreabă pe învățătorul legii, ce citești în lege? Cum citești în ea? Deci foarte mare importanță este atitudinea noastră, starea inimii atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că foarte ușor putem să fim greșiți chiar cu cuvântul lui Dumnezeu în mână, chiar spunând altora cuvântul lui Dumnezeu prin aplicații greșite. Aplicând acest cuvânt pe persoana nepotrivită, la momentul nepotrivit, într-un fel nepotrivit. Că zice Apostolul Pavel, și ia seama bine ca să nu fii ispitit și tu. Când faci lucrarea lui Dumnezeu, și asta e bună lucrarea lui Dumnezeu și trebuie făcută, însă foarte ușor poți să aluneci și să faci lucrarea diavolului, în loc să faci lucrarea lui Dumnezeu, că diavolul nici atunci nu doarme. Ia seama bine la tine însuți, ca nu cumva să fii ispitit și tu. Și câte exemple tragice nu sunt, și în creștinismul contemporan, câți lideri creștini au falimentat chiar în domeniul în care erau specialiști. Acolo unde învățau pe alții, unde dădeau lecții altora, acolo unde au scris cărți și manuale pentru alții, acolo au falimentat într-un mod rușinos. Ia seama bine la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Unde se părea că e cel mai sigur, unde se părea că e cel mai pregătit, acolo a falimentat jalnic. N-a falimentat Solomon cu multe viacuri înaintea lor, cel mai înțelept om de pe fața pământului, ce cunoaștere avea Solomon, de ce descoperire, de ce revelație avea parte, pentru că a scris și despre lichenii care cresc pe stânci și a vorbit de toate lucrurile și a scris zicători și a scris maxime și a scris proverbe și a scris poeme, cântarea cântărilor și scrie, dacă cartea Eclesiastul scrisă de el, un discurs filozofic, o filozofie întreagă acolo, metafizică despre existență, despre viața omului pe pământ, despre deșertăciunea vieții, dar și despre, în final, despre sensul vieții, pentru că viața are sens, are scop, însă numai credința în Dumnezeu dă scop existenței. Altfel, viața este și totul este deșertăciune și goană după vânt. Acum ne întoarcem. Oamenii aceștia știau foarte mult despre Dumnezeu. E adevărat? Ei despre Dumnezeu vorbesc de la început. Avem o carte întreagă aici, un poem aici și în versuri, în care toți oamenii aceștia vorbesc despre Dumnezeu, despre judecățile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Și cunoșteau atât de multe lucruri despre Dumnezeu. Putem să presupunem că erau și oameni evlavioși, care se temeau de Dumnezeu, se fereau de rău, pentru că știau multe lucruri atât de bune despre Dumnezeu. Și putem să ne gândim acum și la lucrarea lui Dumnezeu în istorie, la descoperirea lui Dumnezeu în istorie, pentru că dacă ne punem întrebări, cum au ajuns aceste informații la acești oameni? Cum au ajuns în posesia lor? Cum au ajuns să le învețe și le știau atât de bine toate lucrurile care le știau despre Dumnezeu? Sigur, nu a fost numai revelația naturală în cazul acestor oameni, pe care au toți oamenii, creația lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, care se descoperă tuturor, v-a trimis ploi la vreme, v-a trimis anotimpuri roditoare, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Citim în Romani, capitolul 1 și în Faptele Apostolilor, oamenii aceștia au avut parte de mai mult. Și nu e vorba numai de ei acum. Dacă citim cu atenție Vechiul Testament, vedem imperii mari, împărați mari care au trăit pe pământ și care știau despre Dumnezeu, care știau despre lucrările lui Dumnezeu, până și cananiții au auzit și ei de marile minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în Egipt, plăgile care le-a trimis Dumnezeu peste egipteni. Acolo era un faraon care n-a cunoscut pe Iosif, care i-a dus la o grea robie pe evrei, și apoi alți faraoni, însă când Dumnezeu l-a trimis pe Moise să elibereze poporul din robia egipteană, faraonul ăsta spunea așa ostentativ, cine este Domnul ca să ascult de el? Eu nu cunosc pe Domnul. Și asta l-a costat viața pe acest faraon până la urmă. Cine-i Domnul? Așa, băjocoritor, sfidător. Cine-i Domnul? Despre cine vorbiți voi? Știți că și Moise când vorbea cu Domnul acolo la rugul aprins, când mă voi duce, Doamne, dacă mă voi duce, și mă vor întreba, care-i numele Lui? Cine este El? Dumnezeul părinților noștri? Mă vor întreba, cine-i? Și Dumnezeu spune, spune-le, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Și asta presupunea un act de credință, mare credință în cuvântul lui Dumnezeu, că dacă cineva spune, spune-le că Eu Sunt, m-a trimis la voi, dumneavoastră ce ați înțelege? Să te duci la bătrânii poporului, la un popor de 2 milioane sau mai mult de sclavi acolo în Egipt, cel care numele lui este Eu Sunt și m-a trimis la voi. 40 de ani în pustie, așa, ai rătăcit cu mintea. Nu mai pricep bine acolo, ai avut halucinații, fata Morgana, prin deșert, după oi. Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi, mare credință trebuia să ai, să te duci bazat pe aceste cuvinte, să crezi că Dumnezeu este, că răsplătește pe cei care îl caută. Să crezi cuvântul lui Dumnezeu, dar au avut parte de revelație, de descoperire acolo și pe baza descoperirii și a semnelor care le-a dat Moise se duce. Și poporul a văzut și a crezut. Însă faraon care și-a împietrit inima, cine-i Domnul care să mă tem de el? Dumnezeu răspunde la întrebarea aceasta sfidătoare. Și faraon va cunoaște că cine-i Domnul? Că Eu Sunt Domnul și nu altul. Faraon va cunoaște că Eu Sunt Domnul. S-au venit magii, vrăjitorii să-i spună, aici degetul lui Dumnezeu, dă-le drumul la oamenii ăștia, nu vezi că pierde Egiptul? Ei vor cunoaște și toți egiptenii vor cunoaște că Eu Sunt Domnul. Și nu numai faraon și nu numai egiptenii, dar și toate neamurile din tot bazinul acesta mediteranean vor cunoaște că eu sunt Domnul. Prostituata Rahav, o auziți ea? Și eu auzit. Și ce bine au auzit, și dacă citim istoria ei, să vedeți că și femeia asta, care intră în genealogia pământească a Domnului Iisus Hristos, femeia aceasta de moravul ușoare, ajunge să cunoască esențialul planului de mântuire a lui Dumnezeu. Am auzit despre voi, ne-a prins frica pe toți și are credință și cumva își riscă viața pentru oamenii aceștia, pentru că ea crede ceea ce a auzit și crede că Dumnezeu va face ceea ce a spus și că ea va aduce Dumnezeu în țară pe acești oameni și că va fi izbăvită prin credință. Cu frânghia asta cărămizie pe care o atârnă de fereastră, despre care spun unii comentatori, putem să gândim și noi lucrul acesta, că arăta chiar credința ei în jertfa lui Hristos, prin care vor fi mântuiți toți. Cum s-a întâmplat ca frânghia să fie cărămizie? Putea să fie albastră, putea să fie maro, putea să fie bej, putea să fie în toate culorile. S-a întâmplat ca frânghia asta să fie cărămizie și să devină și simbolică, pentru că asta i-a salvat pe soli și asta a salvat-o și pe ei. Să fie atârnat. Dacă nu va fi frânghia asta aici, noi nu vom fi responsabili de ce se va întâmpla. Dacă va fi aici și cineva va muri, sângele lui să cadă asupra capului nostru. Mare lucru ca în toate încercările prin care trecem să ne îndrepte Domnul inima spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos, pentru că dragostea lui Dumnezeu lucrează împreună cu răbdarea lui Hristos. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Deci vedeți că dragostea lui Dumnezeu este prezentă în același timp cu răbdarea lui Hristos și atinge apogeul dragostea lui Dumnezeu pe cruce, când Fiul lui Dumnezeu moare pentru păcatele noastre, când tot păcatul lumii este asupra Fiului lui Dumnezeu și, cum spune prin profetul Isaia, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte, tot păcatul lumii era acolo. Ce întuneric, nu? Nu s-a făcut întuneric peste toată țara timp de 3 ceasuri? S-a făcut întuneric, un zid de despărțire, întuneric, beznă. Asta era păcatul lumii, păcatul nostru al tuturor. Și Dumnezeu își întoarce fața. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dragostea lui Dumnezeu care trimite pe Fiul Său să moară pe cruce pentru noi și răbdarea Domnului Iisus Hristos. Când spune sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, și ce voi zice, Tată, scapă-mă de ceasul acesta? Ceasul cinei a venit? Ceasul mare al omenirii, ceasul trădării a venit și el, ceasul răstignirii a venit și Fiul lui Dumnezeu era pe cruce. Tocmai pentru ceasul acesta am venit. Și în final spune Domnul, Tată, proslăvește pe Fiul tău. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Știți că atunci când a ieșit Iuda de la cina cea de taină, când Iuda a luat bucățica și a ieșit afară în noapte, primele cuvinte pe care Domnul le spune imediat după ieșirea lui Iuda și nu putea să le spună înainte de asta, acum a fost proslăvit Fiul omului și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Acum, în urma vânzării, în urma trădării lui Iuda, dar vai de omul acela prin care Fiul omului va fi vândut, va fi trădat, mai de folos ar fi fost pentru el să nu se nască. Dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Hristos. Poate și în răbdarea noastră, prin răbdarea voastră, vă veți mântui sufletele voastre. Fiți și voi îndelung răbdători până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Și acum, ca să încheiem partea asta, putem să știm că au fost oameni și nu au fost puțini în perioada Vechiului Testament care au avut parte de revelație, au avut parte de descoperire din partea lui Dumnezeu. Probabil că a circulat pe cale orală, însă a circulat informația, a circulat revelația lui Dumnezeu, a circulat și Dumnezeu a avut de-a face cu națiuni, Dumnezeu a avut de-a face cu oameni, a avut de-a face cu împărați, foarte mulți au fost cei care au auzit. Nu era totul limitat la Israel. Așa cum și astăzi nu-i totul limitat la neamuri. Harul s-a luat de la Israel. S-a luat, dar nu de tot. Deci rămâne și acolo o rămășiță. Există și astăzi israeliți, evrei, care se întorc la Dumnezeu, puțini. Și când se va întoarce înapoi către Israel, ei vor fi foarte mulți, dar vor, probabil că vor mai fi și dintre neamuri, dar puțini, așa cum sunt puțini acum dintre israeliți. Deci, Dumnezeu a avut în vedere întreaga rasă umană, toate popoarele lumii, când a vestit lui Avraam că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate popoarele pământului. Alt lucru la care să medităm, o altă lecție importantă de aici, din cartea Iov, ce spune Moise în Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre, ca să păzim toate cuvintele legii scrise în cartea aceasta. Aici avem de-a face cu lucruri ascunse în cartea Iov. Capitolul 1 din cartea Iov și din capitolul 2, ce s-a întâmplat în sfatul lui Dumnezeu în ceruri, astea erau lucruri ascunse. Ele au fost descoperite celui care a scris cartea Iov. Nu știm în ce formă au fost descoperite, probabil asemănător cu celelalte cărți și cu descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o celorlalți scriitori care au scris cărțile Vechiului Testament, însă au fost ascunse de Iov. Lucrurile acestea au fost ascunse de nevasta lui Iov, au fost ascunse de prietenii lui Iov. Ei nu știau nimic din ceea ce știm noi din introducerea cărții Iov. Și dacă noi am scoate partea aceasta din cartea Iov și am intrat direct în cuvântarea lui Iov după 7 zile, Iov a deschis gura și a zis și a vorbit în pilde și a blestemat ziua în care s-a născut, așa cum a făcut și Ieremia, și putem să intuim de acolo cât de mare era suferința. Se gândea, de ce rost mai a avut viața mea să mă nasc pentru necazul acesta atât de mare, să mă gândesc seara când va veni dimineața și dimineața să mă gândesc când va veni seara și cât va mai dura calvarul acesta pentru mine, să dorești moartea mai mult ca orice și moartea să nu vină, să dorești eliberarea din trupul acesta, din necazul acesta. Și Ieremia și-a blestemat ziua nașterii. Și ar fi vrut și el să fi fost, o stârpitură, unul care s-a născut mort înainte de vreme, care n-a văzut lumina vieții, lumina lumii. Știți că și Solomon, când se gândește la aceste lucruri, spune că mai fericiți decât cei vii sunt cei care au murit. Pentru că ei nu mai văd toată nedreptatea care se întâmplă în lume, toate fără de legile care se întâmplă, însă mai fericit și decât cel care trăiește și decât cel care a murit este cel care nu s-a născut, că ăla nu știe nimic. O concluzie tare pesimistă asta, dar adevărată dacă scoatem din tot sistemul acesta existența lui Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Finalul cărții aduce sens, aduce speranță, aduce lumină existenței. Deci lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și ele rămân ascunse și ele trebuie să rămână ascunse și să nu ne lăsăm să alunecăm pe panta aceasta, să abordăm lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Să credem că noi vom avea acces la lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu și că vom avea parte de revelații speciale de care n-au avut parte alții de-a lungul istoriei. Sunt mulți care pretind lucrul acesta. Sunt mulți lideri creștini care pretind așa ceva și care devin faimoși printr-o descoperire pe care o au ei, specială, care i s-a făcut lui. Unul prin Portland a descoperit acum vreo 50 de ani, sau ne-a spus nouă că Domnul i-a descoperit lui, i-a dat o revelație cu totul specială și așa o revelație, de așa o revelație n-a mai avut parte lumea din vremea lui Ioan Botezătorul, așa cum i-a fost dată lui. Sau alții acum, de curând, în anii aceștia care au trecut și acum în prezent, spun că au parte de revelații așa extra-biblice, supra-biblice. Unul din ei, apostol, care se numește apostol, vezi că apostoli mincinoși au fost întotdeauna și sunt și astăzi, și se numesc apostole lui Hristos, aleși, ăștia au succes, mare succes au în lume și la televiziune și peste tot și în presă și financiar și de toate felurile, nu seamănă deloc istoria lor cu a lui Iov. Nu știu ce ar mai vorbi despre Dumnezeu ei dacă ar trece prin ceva asemănător din ce a trecut Iov. Că au avut acces la tronul lui Dumnezeu. Asta acum, în zilele astea, se întâmplă. Și că l-a întâlnit pe Apostolul Pavel în rai. Și Apostolul Pavel i-a spus, când te întorci înapoi, să corectez ceea ce am scris eu în epistole, pentru că am scris multe lucruri greșite și trebuie corectate. Auziți? Și se întorc din rai apostolii aceștia care ne predică nouă astăzi și pe care îi îmbrățișează atât de mulți în noua reformă apostolică. Și cum îi primesc și cum îi ascultă? Au fost la noi în țară, au ținut conferințe, au ținut congres și au ținut pe la Arad și prin alte părți și au discipoli și au ucenici care urmează, cum și mari apologeți au și alții. Cum se rătăcesc? Cum se rătăcesc atât de mulți? În căutarea a supranaturalului, a lucrurilor ascunse, să aibă parte de descoperiri speciale de care n-au avut parte alții. Lucrurile ascunse nu sunt ale noastre, sunt ale Domnului și ele trebuie să rămână ascunse, că Domnul le-a ascuns în sfatul Lui. Dacă Domnul vrea să descopere ceva din aceste lucruri ascunse, o va face în suveranitatea Lui, nu la căutarea noastră. Că dacă noi căutăm așa ceva, o să găsim, dar nu ce este ascuns în sfatul Lui Dumnezeu. O să găsim alte lucruri pe care ne le va descoperi altcineva și alte duhuri care sunt înșelătoare. Lucrurile descoperite, acestea sunt importante pentru noi și la acestea trebuie să luăm aminte. Prietenii lui Iov vorbeau și ei despre lucruri necunoscute despre ei, că nu știau despre Iov și despre situația lui Iov și nu știau care sunt cauzele care au determinat tragedia din viața lui Iov, dar vorbeau despre ea și pretindeau și că au explicații și făceau aplicații pe viața lui Iov și Dumnezeu i-a judecat pentru asta. Să lăsăm lucrurile ascunse, să nu vorbim despre ceea ce nu știm. Chiar și Iov, care era în cauză, Iov era obiectul lecției deschise a lui Dumnezeu și Iov, când a vorbit, și el a greșit în multe lucruri, cuvântări fără precepere, le numește Dumnezeu, sunt împotriva planurilor lui Dumnezeu, împotriva voii lui Dumnezeu, deși treptat Iov ajunge acolo unde trebuie să ajungă și până la urmă va recunoaște și se va pocăi profund înaintea lui Dumnezeu, ceea ce va duce la restaurarea lui și fizică și psihică și va duce și la restaurarea familiei și la restaurarea relației și la restaurarea legăturii dintre el și prietenii lui. Pentru că spuneam, când Iov spune, cine mă poate dovedi de minciună? Cine poate dovedi cuvintele mele că nu sunt adevărate și că nu rămân în picioare? Nimeni. Iov avea dreptate, realitatea verifica ceea ce a spus Iov. A câștigat argumentul, a câștigat disputa, dar a pierdut prietenii. Cam asta este finalul apologeticii. Câștigi disputa, poți o câștigi. Dacă ești abil, dacă ești bine pregătit, înrădăcinat bine în adevăr, în logică, ai o gândire structurată, poți să câștigi și poți să domini pe altul cu argumentele pe care le aduci și să nu mai aibă nimic de spus. Prietenii lui Iov au tăcut. Nu mai știau ce să spună, nu mai știau cum să întoarcă problema asta, nu o scoteau la capăt cu Iov nicicum și nici nu mai răspund la asta. Însă i-au pierdut prietenii. Dacă gândim că putem să câștigăm pe alții cu argumente tari, mi-aduc aminte că eram adolescent acolo pe strada Măgheranului și întreabă fratele de la Anvon de acolo, cum trebuie să predicăm noi Evanghelia, cu argumente tari? Și un frate din cor de acolo spune, da, cu argumente tari. A, chiar așa au răspuns, cum vă spun eu acum. Și omul ăla avea probleme morale serioase, omul cu argumente tari. Omul cu argumente tari avea probleme cu alcoolul. Omul cu argumente tari avea probleme cu blesteme, cu înjurături, cu violența. Dar o strigat în biserică acolo, cu argumente tari. Și l-au distrus argumentele tari despre care vorbea el și cu care credea că trebuie propovăduită Evanghelia. Evanghelia trebuie propovăduită cu smerenie, Evanghelia trebuie propovăduită cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, cine slujește să slujească cu puterea pe care i-o dă Dumnezeu, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Poți să folosești argumente tari și poți să câștigi disputa, însă dacă folosești argumente tari, cine le folosește? Ale cui sunt? Ale mele, nu? Eu le stăpânesc, eu le folosesc, eu le manipulez argumentele acestea. Era un om care era foarte priceput în argumente și în argumentare în Faptele Apostolilor. Vă aduceți aminte? Foarte învățat. Apollo din Alexandria a învățat în ce privește calea Domnului. Avea argumente, dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Așa, logic, rațional, din scripturi, din profeții. Însă Acuila și Priscila, când l-au văzut Iar Apollo și-a dat seama că omul ăsta e în pericol, în mare pericol, foarte pregătit, foarte argumentat, foarte determinat, l-a luat deoparte pe Apollo și l-a învățat mai cu deamănuntul calea Domnului. Lucrurile care le știi sunt bune, dar felul în care le folosești nu-i bun, felul în care le aplici nu-i bun. Ce știau prietenii lui Iov era bine, însă felul în care le aplicau era greșit. Persoana care îi le aplicau era greșită, timpul era greșit. Deci multe lucruri greșite legate de un lucru bun pe care îl aveau. Și încă un gând cu care închem, rolul tăcerii în încercare. Aici observăm tăcerea lui Dumnezeu, aproape, cât se spune, 4-5 din carte, Dumnezeu tace și nu spune nimic. Niciun cuvânt, nici prietenilor lui Iov, nici lui Iov. Sigur că era un plan aici al lui Dumnezeu, trebuia să se consume toate discursurile, trebuiau să se consume toate argumentele, trebuia să auzim toate aceste concepții despre lume și viață, trebuia să auzim toate aceste explicații care se aduc la probleme care nu pot fi explicate, tot ceea ce gândesc oamenii, inclusiv creștini sau filozofi creștini. Trebuia să auzim răspunsurile lui Iov, pentru că era o lecție deschisă a istoriei și pentru toată istoria și pentru toată posteritatea, pentru toate generațiile pe care o identifică apostolul Iacov atât de bine. Ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet, parcă spune Solomon, decât cel îngânfat, cel smerit cu sufletul decât cel îngânfat. E mai bine cel smerit, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți, însă mândria merge înaintea căderii. Deci Dumnezeu tace. Prietenii lui Iov tac în cartea Iov 7 zile și 7 nopți și nu spun niciun cuvânt. Și a fost bine că au tăcut? A fost bine, nu? A fost bine. Așa era cazul, să tacă. Și ce bine au făcut că au tăcut. Pentru că atunci când au vorbit, au făcut rău și au sporit răul lui Iov și au mărit suferința lui Iov. Și Iov spune mai târziu, dacă ați fi tăcut, cât de multă înțelepciune ați fi arătat. Despre tăcerea rudelor lui Iov, că și ele au dispărut din jurul lui Iov, și despre tăcerea soției lui Iov până la un anumit moment. Și au tăcut, nu citim că i-ar fi spus ceva, că i-ar fi adus vreun reproș lui Iov, însă când suferința a fost atât de mare, probabil că a devenit insuportabilă pentru ea, pentru soția lui Iov, pentru că suferința câteodată, să știți că e mai grea pentru cel care stă lângă, pentru cel care veghează pe cel bolnav, cel care veghează pe cel care suferă. Duhoarea mea, suflarea mea a ajuns nesuferită soției mele. Ce suferință e acolo? Nu mai poate soția lui să nu mai poată sta lângă el. Deci, era duhoare acolo, puroi, bube, carne vie. Era cercetători care au încercat să dea un diagnostic bolii lui Iov. Pe câteva rânduri sunt puse toate simptomele acestea și sunt date diagnostice pentru peste diagnostice ca să descrie întreaga suferință a lui Iov. Cum să suporte un om așa de mult? O femeie care stă lângă el, până la urmă cedează și ea. Blestemă pe Dumnezeu și mor, pentru că tu rămâi drept în neprihănirea ta. Despre tăcerea lui Iov, că și Iov a tăcut. 7 zile cât au tăcut prietenii lui, a tăcut și el, Iov. Și după aceea Iov a început să vorbească. Și un verset important aici, în Psalmul 37, e vorba de David, un psalm al lui David care se potrivește foarte bine pe istoria lui Iov, că și istoria lui David se potrivește într-o oarecare măsură cu istoria lui Iov. Și am văzut de dimineață o mărturisire a lui David care e aproape similară cu mărturisirea lui Iov când vorbește despre sine și despre felul în care îl slujește și îl urmează pe Dumnezeu. Taci, 37:7, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra că supărarea duce la rău. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Toate aceste stări i-au cuprins pe prietenii lui Iov. S-au umplut de mânie acești prieteni al lui Iov și, mai, și urmează încă unul, Elihu, despre care în primele patru versete, când începe să vorbească, de patru ori scrie despre el că s-a umplut de mânie. Puteți să vă dați seama ce stare? Și până acolo au mers unii comentatori să-l identifice pe Elihu cu Fiul lui Dumnezeu. Că Elihu este folosit de Dumnezeu ca să descopere gândul și planul lui Dumnezeu pentru Iov. Iov vorbește fără pricepere să fie încercat și mai departe, să-i se dea și mai mult lui Iov. Oare chiar așa vorbește Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, chiar cel care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn? Oare chiar se umple de mânie în patru versete de patru ori, chiar când începe să vorbească, s-a umplut de mânie împotriva lui Iov, s-a aprins de mânie împotriva prietenilor lui Iov? Împotriva cui nu s-a aprins mânia lui Elihu? Asta a luat toată populația lumii aici, în jurul la grămada asta de gunoi. Și el s-a aprins de mânie împotriva tuturor. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra că supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Și exact așa s-a și întâmplat. Profetul zice că în vremea aceasta înțeleptul trebuie să tacă, pentru că sunt vremuri grele și rele. În vremuri grele, în vremuri rele, lucrul cel mai bun pe care poți să-l faci este să taci. Orice om să fie, spune apostolul Iacov, care vorbește și despre Iov, orice om să fie grabnic la ascultare, ca să audă ce spune Dumnezeu, încet la vorbire, adică să nu se aprindă, să nu fie iute, să nu reacționeze repede și zăbavnic la mânie, lasă mânia, căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne dea și nouă și răbdare și credință, pentru ca să călcăm pe urmele celor care cu credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Amin.